Tervetuloa kuuntelemaan hallintojohtajan suusta, jossa Samuli Virtasen kanssa, joka on kansanlähetyksen hallintojohtaja, niin näin aina silloin tällöin Raamattua vain ekstran yhteydessä rupatellaan. Tervetuloa.
Kiitos paljon ja hyvää huomenta koko Suomeen.
Ja itse asiassa nyt ei olla hallintojohtajan huoneessa, vaan nyt ollaan, koska lähetysjohtaja on lomalla, niin me ryöstettiin tämä meidän käyttöön, tämä hänen huoneensa.
Tässä on hyvä olla.
Samuli, minkälaisia teemoja sulla on kansanlähetyksen työstä pyörinyt viime aikoina?
No täytyy sanoa, että kyllä se näissä talousasioissa on mennyt viimeisetkin viikot, että kovasti jo suunnitellaan ensi vuoden budjettia, ja se on sitten esiteltävänä liittokokoukselle tuossa ihan syyskauden alussa, niin se on ehkä se, missä tässä on päällimmäisenä menty viimeiset viikot.
Eli nyt kun täällä on oikeastaan, täällä on tosi vähän, siis kuuntelijoillekin tiedoksi, että täällä on aika vähän porukkaa täällä Ryttylän toimistolla, koska ihmiset on kesälomillaan, niin tarkoittaako se sitä, että sä saat rauhassa tuolla laskukoneen ja sit sulla on semmoinen hämähäki seitti sun ympärillä ja siellä sä vaan raapustelet numeroita?
Ehkä se niin kaukana on totuudesta, että kyllä sitä tietysti tässä kesäaikana on niin kuin aikaa tehdä kaikki ne hommat, mitkä on keväällä muiden kiireiden takia jäänyt rästiin. Ja nyt on aikaa tehdä sellaista vähän isompia projekteja kanssa sitten. Ja se liittyy nämä projektit pitkälti tällaiseen taloussuunnitteluun ja talouden seurannan kehittämiseen, mitkä on sinänsä, ne vaatii vähän enemmän aikaa. Ja sen takia on sinänsä hyvä, että sitten tulee tällaisia päiviä, että pystyy tavallaan itsenäisesti työskentelemään. Ja se, että porukka on lomalla, niin sitten samalla tavalla tuu sitten sellaisia yllättäviä ja pikaisia toimeksiantoja niin paljon.
Okei, sä oot numeroiden ja Excel-taulukkojen pyörittäjä. Susta ei ihan heti usko siis sitä tietenkään.
No kiitos, hyvä. Niin. Mä en tiedä, että olisi tämä nyt kehu vai moite.
No sinänsä kehu, koska itse en ole sellainen, että Excel-taulukkoa melkeinpä vihaan.
No niin, joo.
Mutta siis miltä näyttäytyy sulle se, että sä näet tuolla ihmisiä, jotka pyörittää tällä hetkellä rippikouluja ja siellä pelataan jalkapalloa ja siellä mennään oppitunneille ja sitten samaan aikaan sä oot siellä edelleenkin siellä hämähäkin seittiin ympäröimänä näppäilemässä laskukonetta?
Tämä on erittäin hyvä kysymys ja kyllä tätä sinänsä on tullut mietittyä ja se, että kyllä mä itse sinänsä ajattelen, että tämä kaikki tämä talouden seuranta, talous ylipäätään, hallinto, ne on vain työkaluja, jotka palvelee jotain suurempaa. Että kyllä se, jos sä kysyt, että mistä mä saan innotuksen tai niin sanotusti kiksit tässä työssä, niin kyllä se nimenomaan on se, että mä saan nämä hallinnolliset asiat pyörimään niin hyvin ja sujuvasti ja mä pystyn raportoimaan taloudesta ja pystyn tavallaan pitämään omalta osaltani huolta siitä, että se talous on tasapainossa ja sitä pitkäjänteisesti kehitetään, niin se mahdollistaa meille sen, että muun muassa sen, että meillä tällä hetkellä täällä on rippileiri käynnissä ja lähetystyö menee eteenpäin ja evankeliumi menee eteenpäin. Että kyllä se, että sieltä ne ilonaiheet tulee työssä, että en mä tiedä, että jos mä pelkästään mut lukittaisiin sinne kellariin pyörittää niitä numeroita, niin kyllä siinä palaisi aika nopeasti loppu, että en mä niin paljon niitä lukuja rakasta, enkä sitä Exceliäkään.
No nyt sä viet jo tätä vähän eteenpäin. Äsken mä vaan pidin siellä huoneessa, mutta nyt sä oot jo menossa kellariin. Mut siihen liittyen.
Aina vaan syvemmälle.
Siihen liittyen hallintojohtajana, jos olisi työaikaa, niin voisitko kuvitella, että olisit jossain tapahtumissa mukana jollain tavalla tai leireillä? Mä oon kuullut sun puhuvan ja sultahan lähtee puhe tosta noin, kun pistetään seisomaan paikoille.
Oliko tää taas moite? Tai?
Ei, tää oli kehu. Tää oli kehu.
Kiitos Jurvis. Kyllä joo. Kyllä mä sitä haluaisin mieluusti tehdä. Ja sekä täällä Ryttylässä että piireissä myös. Että haluaisin silläkin puolella olla enemmän käytettävissä. Että kyllä meillä on ympäri vuoden hienoja upeita tapahtumia, niin kyllä se kiinnostaa. Ja tietysti ja, niin kuin ylipäätään ihmisten kohtaaminen, heidän kanssaan keskusteleminen, niin se on se, mistä nautin ja mistä tykkään hyvin paljon.
Siis tässä keskustelussa ylipäätään kiehtoo, mä palaan edelleenkin siihen laskukoneeseen ja Excel-taulukkoon, koska itse en ole sellainen ihminen ja raha-asiat on yleensä töissä niin ärsyttävimpiä, vaikka se ei olisikaan muuta kuin, että joku lasku pitää hyväksyä ja laittaa eteenpäin, niin siinä on jo liikaa numeroita. Sä sanoit jo, että siinä, että näkee sen, että siitä on joku hyöty sille itse toiminnalle, mutta konkreettisesti siinä, kun sä teet sitä työtä, niin milloin sä oot kokenut, että nyt sä oot onnistunut, jos ei nyt ajatella sitä, että millä tavalla se palvelee sitä työtä. Totta kai se on aina se määränpää, mutta siinä oman pöydän äärellä, niin mikä on sun onnistumistarina?
Se on se palaute, mitä on saanut näitä hengellisen työn tekijöiltä ja meillä täällä Ryttylässä osastojen johtajilta. Että se, että nämä evankeliumin julistajat ja lähetystyön tekijät ja muut, niin pystyy keskittyä siihen itse asiaan. Ja he kokee sen, että nyt meidän talouden seuranta on kehittynyt. Meidän budjetointityöskentely on mennyt eteenpäin. Meidän hallinto on sujuvampaa kuin aikaisemmin. Niin kyllähän se kaikki tämä motivoi valtavasti. Että näkee sen, että hei, että mä saan olla omalla paikallani tässä koneistossa, tässä järjestössä ja saan olla mukana kehittämässä työtä. Eli mä en tiedä, miten tehostaminen, se on ehkä muilta aloilta tutumpi, mutta että kyllä se itsekin tämmöinen niin kuin tehokkaammin, taloudellisemmin, sujuvammin, kyllä niin kuin tällaiset adjektiivit niin vetoo muhun ja ajattelen, että jos niitä käytetään hallinnon yhteydessä, niin silloin on jotain tehty oikein.
Tämä seuraava kysymys on yllätyskysymys, ja näissä yllätyskysymyksissä me saadaan kuulla aina joltain kysymys, joka on osoitettu Samulille. Hän saattaa olla joku työntukija tai työkaveri tai...
Eli tämä ei ole sun keksimä kysymys.
Tämä ei ole mun kysymys.
No niin.
Niitä on ihan tarpeeksi liikaa.
Sitten mä uskallan jäädä tähän vielä.
Kysymys tulee tuolta Imatran läheltä, Parikkalasta, jos nyt muistan oikein, ja siellä asuu sellainen mies kuin Lassi Kujanpää, joka on ollut kansanlähetyksen toiminnassa mukana, ja myös hänen vaimonsa on täällä ollut kokouksiinkin osallistunut täällä, onko se hetken liittohallituksessa, se on ollut? Joo, muistakselleen piirin edustajana liittohallituksessa.
Tässä on täytyy vähän leikkoa.
Lassi itse on puualalla tai metsäalalla töissä, ja hänen nimike on joku semmoinen hieno, mikä ei jää mieleen, hän kyllä sanoi, mutta sitten hän sanoi, että helpompi on käyttää hänestä talousjohtajan nimikettä, ja mä ajattelin, että te olette vähän niin kuin kollegoita, että sä oot hallintojohtaja ja hän on niin kuin talousjohtaja. Vähän samoja töitä te teette kuitenkin, mä epäilisin. Niin tässä tulee Lassin kysymys.
Mitkä näet kansanlähetyksen lyhyen tähtäimen ja pitkän tähtäimen suurimpina haasteina ja mahdollisuuksina taloudellisessa mielessä?
Siinä oli Lassin kysymys, mitä ajatuksia heräsi?
Täytyy sanoa ensin, että kollegalta erittäin hyvä kysymys. Hän on aina viihtynyt tuolla Kaakon kulmalla, sieltä tulee fiksua porukkaa. Lyhyen aikavälin haasteet liittyy tietysti siihen, että tällä hetkellä kun eletään tällaista poikkeusaikaa, niin kuinka nopeasti siitä päästään ylitse tai ohitse ja päästään taas järjestämään tapahtumia niin normaaliin tapaan. Ja kuinka sitten yleinen talouskehitys tässä lyhyellä aikavälillä Suomessa ja maailmalla kehittyy, että pitkittyykö lomautukset, tuleeko yrityksissä YT-neuvotteluja, miten me saadaan talouden peruspalikat taas kuntoon. Tämä luonnollisesti vaikuttaa myös kansanlähetykseen siinä mielessä, että jos meidän työmme tukijoilla ei ole työtä, jos he on lomautettuna, niin heillä ei ole samalla tavalla mahdollisuus tukea kansanlähetyksen työtä. Tämä on huolenaihe. Pitkän aikavälin haasteet liittyy sitten enemmän ehkä seurakunta yhteistyöhön, taloudelliseen yhteistyöhön, että miten seurakuntien talousmäärärahat, seurakuntien kanavoima lähetyskannatus, miten se kehittyy. Että siinä meillä on ollut vähän laskeva trendi viime vuosina, ja oletettavaa on, että se trendi ei käänny. Se johtuu tietysti osittain meidän kirkkopoliittisesta tilanteesta siinä, että tällaiset kansanlähetyksen kaltaiset järjestöt on joutuneet jonkinlaisen luupin alle. Ja moni seurakunta miettii yhteistyön jatkamista. Se liittyy osittain siihen, että seurakunnissa niin tämmöinen lähetysnäky ylipäätään on ehkä vähän ohentunut. Itse toivon, että meillä yhteistyö seurakuntien, paikallisseurakuntien kanssa voisi jatkuu ja vahvistua, koska se on kuitenkin vahvuus, että tehdään yhdessä ja että yhdessä olemme vahvempia. Mahdollisuudet liittyy sitten se, että jos mä sanon, että trendi näissä tässä seurakuntien talousarviomäärärahoissa on ollut laskeva, niin sitten taas nouseva trendi on selkeästi ollut meillä yksityisessä kannatuksessa. Koska on varainhankinta, että yksittäiset ihmiset eri puolilta Suomea on lähteneet enenevissä määrin lahjoittaa kansanlähetyksen työhön ja lähtenyt tukemaan lähetystyötä ja kotimaan työtä. Tässä on valtavasti potentiaalia ja iloitsen suuresti siitä, että yhä useampi on lähtenyt mukaan.
Viittasit tuossa vähän siihen, että ei enää lähetystyön merkitystä nähdä välttämättä niin suuresti. Niin mitkä asiat ne vois olla, mitkä sitten sytyttäisi sitä lähetyskipinää tänä päivänä?
Kyllä tätä kannattaisi kysyä jotain viisaammalta, joka on asia enemmän miettinyt, mutta kyllä se sinänsä jotenkin välissä tuntuu, että monessa paikassa lähetystyö nähdään ikään kuin tällaisena vähän vanhan menneen maailman, liittyy vähän semmoiseen suorastaan siirtomaa vallan aikaan tai kolonialismiin, että lähdetään käännyttämään ihmisiä. Toisessa kädessä on iso paksu risti ja toisessa kädessä on raamattu ja sinne niin kuin painellaan viidakkoon ja aavikolle ja muuta.
Tähän väliin on pakko sanoa, että tästä on mulla ajatuksena, että tulevaisuudessa radiossa tai ainakin sitten podcastien puolella, sitten kun ne alkaa, niin meillä yksi jakso tulee käsittelemään kokonaan tätä aihetta.
Joo. Kuulostaa erittäin hyvältä.
Mutta se on vasta mun ajatuksena.
Joo, se toivottavasti toteutuu. Et kyllä se on yksi haaste kanssa, että miten me innostetaan tämän päivän nuoret mukaan lähetystyöhön. Joko itse lähtemään tai sitten lähettämään. Et jokainenhan meistä on jompikumpi, joko lähtiä tai lähettäjä. Ja se, että et kyllä elävä kirkko tekee lähetystyötä. Ja sehän on meidän yksi tärkeimmistä tehtävistä, että me halutaan viedä evankeliumi eteenpäin. Erityisesti siellä, missä Jeesuksesta ei ole koskaan kuultukaan. Että ihmiset löytäisi pelastuksen ja kerran taivaassa olisi mahdollisimman suuri joukko kaikista kansoista, niin mitä sen upeampaa työtä voisi täällä maanpallolla olla?
Nyt itse äsken esitin kysymyksen, mutta nyt myös itse vastaan siihen. Nimittäin nyt tässä on hyvä esimerkki, kun tuolla on se rippikoulu käynnissä, niin siellä on mukana myös Saara Mrtsälä, joka on lähdössä Venäjälle lähetystyöhön. Eli siellä rippileirillä, niin siellä on mukana lähetystyöntekijä ja nuoret saa ihan tutustua siihen. Ehkä he haluaa tilata hänen kirjettä myöhemmin ja pitää muutenkin yhteyttä sitten, niin sillä tavallahan se lähetystyö vasta hyvin tuleekin tutuksi.
Ehdottomasti. Kyllä sen itsekin on huomannut, että lähetystyö, se, että tuntee lähettejä, tuntee henkilökohtaisesti ihmisiä, jotka on lähteneet ja kuulee siitä työstä, niin kyllähän se totta kai se tulee läheisemmäksi ja sitä kautta rakkaammaksi.
Mutta hei, Samuli, minkälaisia semmoisia mielenkiintoisia ja ajankohtaisia teemoja tällä hetkellä on kansanlähetyksessä? Paitsi, että nyt on aika moni täällä lomalla.
Moni on lomalla näin kesällä, joo, mutta että rippikoulutyö on tietysti täällä, kun Ryttylässä katsoo pihamaalle, niin parhaillaankin ripari on käynnissä ja se on tietysti aivan ainutlaatuista aikaa näille nuorille ja se on aivan upeaa, että meillä on mahdollisuus tehdä työtä nuorten keskuudessa ja itse ajattelen, että rippikoulutyö on yksi kaikista oleellisimmista ja tärkeimmistä työmuodoista, joita meillä kansanlähetyksellä kotimaan työssä on. Et sieltä se on vähän niin kuin meille sisäänheittotuote ja moni tutustuu ehkä tulee kansanlähetyksen kuvioihin ensimmäistä kertaa rippileirin myötä ja sitten toivon mukaan löytää tiensä myös sitten kansanlähetyksen nuorten toimintaa, nuorten maailman toimintaa siellä omalla kotipaikkakunnalla. Se on yksi asia, mikä tässä ilahduttaa suuresti. Sitten tietysti valmistaudutaan kova vauhtia siihen, että meillä alkaa lähetyslinja ja saadaan kouluttaa uusia lähetystyöntekijöitä, jotka sitten aikanaan toivottavasti pystytään heidät lähettämään maailmalle julistamaan evankeliumia. Niin kyllä tätä välistä miettii, että miten hienoa onkaan olla tällaisessa työssä mukana.
Samuli, sä oot itse Helsingissä ja sä käyt siellä filiamessuja.
On.
Ne on filiamessuja edelleen.
Joo.
Niin mikä saa sut aina menemään sinne uudestaan ja uudestaan? Täydellistä seurakuntaahan ei ole. Mutta mikä me saa menemään juuri sinne aina uudestaan ja uudestaan?
On tietysti se että kansanlähetyksen messussa niin olen kokenut, että se rakentaa. Ja siellä saa niin kuin ammentaa sisältöä elämäänsä ja saa kasvaa kristittynä. Saa kuulla Jumalan sanaa, pääsee ehtoollispöytään yhdessä muiden kristittyjen kanssa. Ne on tietysti ne pääsyyt. Ja se kun on pidemmän aikaa käynyt, siellä on tuttuja, siellä on ystäviä, sillä on iso merkitys, ettei tarvitse yksi raahautua kristittynä eteenpäin tässä pimeässä maailmassa. Ja kyllä se tietysti sitten, kun on johonkin sitoutunut, niin kyllä sitä sitten haluaa siihen kanssa sitoutua ja olla sitä yhteisöä rakentamassa ja palvelemassa. Ei ne ole poiskaan sieltä vielä heittäneet, niin olen saanut käydä.
Ennen kuin sä tulit kansanlähetykseen tänne töihin, niin sä kävit siellä jo silloin, mutta silloin sä olit politiikassa töissä, voisiko sanoa näin. Niin,
silloinkaan ei heittänyt mua pois.
Niin, mutta millaista se silloin oli käydä siellä, kun saat politiikka on kuitenkin hyvin erilainen maailma.
Oh, joo.
Aika raadollinen, jos näin voi suoraan sanoa. Niin miltä silloin tuntui mennä sinne paikan päälle? Ja oliko silloin muuten sellaista, että ihmiset tuli juttelemaan nimenomaan siitä politiikasta ja niistä puolueista, jos ne tiesi, että missä sä oot?
Kyllä joo. Että se on tietysti, täytyy hyväksyä, että silloin kun on politiikassa mukana niin siellä töissä, niin kyllä se on sama sukujuhlissa ja kaveriporukoissa ja seurakunnissa, että kyllä aika moni kuitenkin seuraa politiikkaa, monella on mielipiteitä yhteiskunnallisiin asioihin, ja eikä mua tämä tietysti yhtään haittaa, että kyllähän sitä poliittisena eläimenä niin mieluustikin keskustelee ja kuuntelee ihmisiä. Että se on ehkä siinä se kaikista arvokkain ollut. Että saa niin sanotusti kansalaisilta ja äänestäjiltä suoraa palautetta ja se on niin kuin, käsi on niin sanotusti kansan pumpulla.
Niin sä oot edelleenkin kiinnostunut politiikasta.
Niin kummalliselta kuin se tuntuukin, niin kyllä joo ja kyllä mä sitä seuraan. En nyt tietysti enää yhtä aktiivisesti kuin ennen, mutta että kyllä se. Mä olen lapsesta asti ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista.
Mitä sä ajattelet? Sä oot nyt hallintojohtaja, sulla on erittäin iso ymmärrys politiikasta ja siitä maailmasta. Minkälaisia, millä tavalla hallintojohtajan tehtävässä auttaa se, että ymmärtää poliittisen ilmapiirin juuri nyt, vai auttaako?
No sanotaan näin, että kaikista suurin hyöty siitä politiikassa hankitusta työkokemuksesta, niin se toi paljon rohkeutta ja tavallaan kehitti neuvottelutaitoja, kykyä ymmärtää erilaisia näkemyksiä. Et täällähän on sinänsä tosi helppo, koska yleensä järjestään asiassa kuin asiassa halutaan ajaa samaan suuntaan. Et ne on sitten semmoisia enemmän nyansseja. Ja totta kai tulee ristiriitoja, tulee kiistatilanteita. Ja se, että kun on politiikassa ollut suhteellisen pitkään, niin ei pelkää sitä. Että ei se, jos ajaudutaan konfliktitilanteeseen, niin ei siitä tarvitse huolestua tai sitä pelätä. Ja se, että tärkeintä on pystyä säilyttämään päätöksentekokyky ja löytää ne sopivat ratkaisut. Niin kyllä sellaisessa on huomannut, että siitä on entistä työelämästä niin paljon hyötyä, paljon sellaista, mitä on ollut hyvä ammentaa tänne. Ja tietysti sitten tällaiset asiat, joissa ollaan yhteyksissä viranomaisiin, ministeriöihin ja niin edelleen, niin kyllähän siinäkin tietysti se, että tuntee sitä maailmaa ja sitä kenttää. Tietää sen, että miten viranomaiset katsoo tällaista järjestökenttää, kun on ollut siellä niin sanotusti pöydän toisella puolella.
Mm. Siellä on tietyllä tavalla varmaan oma tämmöinen sanasto ja on kulttuuri, miten puhutaan.
Kyllä, ehdottomasti.
No mä vielä tarkennan uudestaan sitä mun kysymystä.
Teen niin.
Onko siitä hyötyä, että sä tiedät yhteiskunnallisesta ilmapiiristä ja oot siitä perillä? Mitä tapahtuu politiikassa nyt, niin onko siitä hyötyä sulle tänä päivänä työssäsi? Onko hyvä, että kansanlähetyksellä on yksi tai kaksi ihmistä, jotka on erittäin sisällä politiikassa, mitä tapahtuu?
Ei siitä varmasti haittaakaan ole. Ja kyllähän se sinänsä, että se, jos miettii sitä toiminnan kehittämistä pitkällä aikavälillä ja tavallaan semmoisia trendejä pystyy yhteiskunnasta näkemään, löytämään ja ymmärtää tavallaan tämmöistä suomalaista yhteiskunnallista puhetta ja keskustelua, niin onhan siitä hyötyä ilman muuta.
Samuli, otetaan sulta vielä 3 rukousaihetta. Saat ihan silleen laajastikin kertoa, että ihmiset ymmärtää sen. Nimittäin jos se liittyy numeroihin, niin tällaiset ihmiset niin kuin minä, niin ei välttämättä numeroasioita aina ymmärrä niin hyvin. Niin mitkä olisi 3 sun työn kannalta rukousaiheita juuri nyt?
Tämä voi ensimmäinen kuulostaa hassulta, mikä on rukousaihe, niin se liittyy vahvasti rukoukseen. Se liittyy herätykseen myös. Rukousaihe on se, että meillä voisi esirukoilijoiden määrä lisääntyä Suomessa ja kansanlähetysliikkeen keskuudessa. Itseni mukaan lukien, me löydettäisiin enemmän aikaa rukoukseen, enemmän aikaa siihen, että me vietetään ja keskustellaan, jutellaan taivaallisen isämme kanssa. Suuri haave ja suuri rukous. Ja se perustelee sitä sillä, että silloin kun näin tapahtuu, niin se ei voi olla vaikuttamatta. Me emme tarkkaan tiedä, miten Jumala toimii, mitä hän tekee. Mutta kun me etsitään hänen tahtoaan, me rukoillaan sitä, että rukoillaan Jumalan mielenmukaisia asioita. Sitä, että hänen valtakuntansa työ menee eteenpäin. Sitä, että ihmisiä tulee uskoon tänäkin päivänä. Sitä, että Jumala pitää meidän kansasta, meidän maasta huolta. Niin Jumala takuu varmasti kuulee kaikki ne rukoukset. Ja se, että me voitaisiin Suomi tällä tavalla täyttää rukouksella, niin se on ensimmäinen asia, jonka haluan mainita. Sitten toivon, että kaikki, jotka tätä kuuntelee, niin muistaisitte näitä tänä kesänä rippileirin käyviä nuoria. Niin täällä Ryttylässä kuin kaikkialla ympäri Suomen, että meidän nuoret vois kuulla sanomaa Jeesuksesta. He vois ottaa Jeesuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajana. Tulla mukaan, jos he ei vielä ole seurakunnan toiminnassa mukana, tulla mukaan. Lähtee tukemaan myös lähetystyötä, lähtee rukoilemaan lähetystyön puolesta, innostua lähetystyöstä. Niin se että nämä meidän rakkaat nuoret sais myös tämmöisen lähetysinnon, innostuksen. Se on toinen. Ja kyllä kolmas sitten se on, että mä en nyt mainitse numeroita, mutta mä mainitsen sen talouden sillä tavalla yleisesti, että me voitais pärjätä ja selvitä tämän koronan yli, että tämä korona-aika menisi pian ohi ja että meillä voisi tapahtumat alkaa pyöriä jälleen normaalisti ja että me saatais kohdata meidän ystäviä, työntukijoita kasvokkain yhteisissä tilaisuuksissa, niin nämä on ne 3, jotka tässä haluan rukousaiheena mainita.
Kiitos. Eli kertaan vielä. Eli ensimmäisenä oli itse rukous.
Rukousherätystä.
Rukousherätys. Joo. Sitten oli rippikoulu.
Joo, nuoret.
Ja kolmantena oli koronan yli selviäminen ja sitten nyt päästään tapaamaan taas ihmisiä.
Mm.
Kiitos Samuli Virtanen, kansanlähetyksen hallintojohtaja. Näissä samoissa merkeissä, pikkasen ehkä eri merkeissä kuitenkin, niin me jatketaan taas sitten noin 2 kuukauden tai 3 kuukauden päästä.
Näin tehdään. Pysykää kanavalla.
Kiitos Samuli.
Kiitos paljon.